Quizás o mellor para comer, porque mira, ti si mandas esta tarrina así, rojiña, no primeiro estadio de maduración que decimos nós, cando chega a punto de destino, probablemente chegue con color xa máis azulado, pero chega inteira, chega no seu punto idóneo de degustación.
Sí.
Ahora quizás aínda non esteña no seu punto idóneo de degustación. Se deixades esta tarrina, cando cheguedes a casa, a noite e a degustedes, xa vedes como o color xa empeza a cambiar un pouquiño. Está xa no seu punto.
Digo, para